Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnes je naším hostem premiérově Petr Nováček, politický komentátor Českého rozhlasu. Dobrý den.
Hezký den.
Vysledujete, pane Nováčku, politiku mnoho let. Překvapí vás ještě něco?
Já nevím, kam míříte touhletou zajímavou otázkou, ale jestli máte na mysli, že by mě ta politika mohla nějak mimořádně vzrušit nebo něco takového, tak to naštěstí jaksi nikoliv. Od toho jsou jiné věci, tak bych to řekl.
Nový prezident Miloš Zeman si buduje a postupně představuje svůj hradní tým. Kancléřem se stane Vratislav Mynář, šéf strany práv občanů Zemanovci SPOZ. Ten se sice domnívá, že je neslučitelné sedět na dvou židlích, tedy být předsedou strany a zároveň kancléřem, ale ten nový post toho kancléře chce pro stranu, jak se nechal slyšet, využít. Co na to říkáte?
No, že to je protimluv. Tak když pan prezident Zeman už dopředu dával na vědomost, že on bude nadstranickým, nezávislým prezidentem, tak na druhé straně mi k tomu jaksi dost dobře nepasuje to, aby kancléř, předseda strany SPOS, jejímž je prezident Zeman čestným předsedou, chtěl toho kancléřského úřadu nějakým způsobem využít, dejme tomu, pro popularizaci strany SPOS. To mi nejde dohromady. Jistě se to krkolomně vymyslet dá, ale on si chce, pan Mynář, zachovat nejen průkazku řadového člena, ale dává znát, že sice nechce být už předsedou strany, ale že bych dále vedl tuto stranu ve Zlínském kraji. A to si taky nedovedu představit. Víte, jak řídíte Pražský hrad a současně jak řídíte stranickou organizaci na Zlínsku. Zdá, že by ta stranická organizace na tom Zlínsku obnášela pár duší a mohla byste to s nimi vybavit korespondenčním soubojem, abych to řekl.
Myslíte, že měla by být u členů týmu prezidenta stranická knížka na obtíž?
No, dosud tomu tak bylo, že například kancléř nebyl členem žádné strany, a to počínaje kancléři prezidenta Havla až po kancléře prezidenta Klause, ale já sám nepatřím k těm kolegům, komentátorům. Pro něž je to jaksi nepřekročitelná záležitost, když by kancléř měl stranickou knížku. Ale víte, ona jedna věc je mít stranickou knížku a druhá věc je to další. Vy můžete si nechat stranickou legitimaci, ale můžete například přerušit činnost na určitou dobu, což se běžně po některých politických stranách dělá. Prostě nevyvíjíte žádnou stranickou činnost. To je také možné.
Nejste třeba aktivním předsedou?
Nejste aktivním předsedou čehokoliv, ani místní organizace, nechodíte na schůze, omluvíte se, napíšete dopis, vážení přátelé, já vám děkuji a až tady jednoho dne skončím, tak se zase zapojím do práce. No a to by samozřejmě podle mého soudu podobně mělo platit i pro jiné hradní úředníky. To je úřednická funkce, to je státní úředník, kancléř. Mimochodem, takovou drobnost, jestli si můžu dovolit.
Samozřejmě.
Ta funkce se jmenuje, ne kancléř oficiálně, i když se mu tak říká. Já se pamatuju hned po listopadu 89, když Václav Havel stál velmi o to, aby to, jak se to jmenuje, a to bylo vedoucí kanceláře prezidenta republiky, bylo změněno na kancléř, tak jako to bylo za první republiky. No a tehdejší politické strany upozorňují odprava doleva, včetně třeba takových lidovců v čele s Josefem Luxem, blahé paměti, kteří pak bývali jeho spojenci, tak řekli ne. Takže byli takový, nebudu toho známého, velmi známého politika, tím nemyslím Luxa jmenovat, ale byl takový jeden, který, když potkal pana Dobrovského, tak mu vždycky říkal: dobrý den, pane vedoucí.
Vy byste se přikláněl k jakému názvu? Ten kancléř se vám líbí?
To je historický název, takže mě to samozřejmě nevadí a myslím, že by se to k tomu hodilo. Kdo se trošku zabývá historií, tak slyší jméno Šámal, tak jasné, že do kancléře Šámal a tak dále. To je, patří to k tradici.
Známe jména kancléře, mluvčí, vedoucího zahraničně politického odboru. Kdo nahradí pana Jakla v roli šéfa politického odboru, zatím není jasné. Pan Mynář včera v České televizi nevyloučil, že by třeba takový odbor ani možná nebyl zapotřebí. Možná, že by to byla část jeho pravomocí, což samozřejmě zatím ještě neví a bude to zkoumat.
Tak vy jste se decentně nezmínila o šéfovi zahraničního odboru, to je taky zajímavé.
Určitě.
To je Hynek Moníček, člověk, který má legitimaci České strany sociálně demokratické, jejím reprezentantem býval v diplomatické službě, takže když už jsme u těch stranických legitimací, pan Mynář v té osádce Pražského hradu nebude asi jediným straníkem. Jak je na tom ovšem dnes Hynek Poníček se svou mateřskou stranou, to dost dobře nevím, protože jak si, abych to řekl, může to být vztah dilematický, neboť Miloš Zeman už dávno není, nemá co společného s sociální demokracií a bere-li si k sobě právě pana Poníčka, tak to může znamenat lácos. Ale teď k té vaší další otázce.
Ano, jestli by měl být zachován politický odbor, který dosud vedl pan Jakl.
No, já...
Když máme, promiňte, zahraničně politický odbor, který bude vést pan Kmoníček, jestli by měl být i ten pandant...
Paní Zito, já jsem kdysi měl možnost za prezidenta Havla poměrně zblízka vidět, jak funguje kancelář prezidenta republiky a jednotlivé odbory. To, co dělal politický odbor reprezentovaný panem Jaklem za prezidenta Klause, to je pro mě neznámá velká. V každém případě pan Jakl se nechoval jako státní úředník, protože státní úředník mlčí a pracuje pro prezidenta republiky, a ne aby podával politická vyjádření a chodil do sdělovacích prostředků a de facto tlumočil prezidentovi názory. Tak to bylo za minulé prezidenta, za pana Jakla s politickým odborem. Jinak ten politický odbor je nesmírně důležitý, protože prezident republiky například potřebuje udržovat pravidelné kontakty s představiteli politických stran, parlamentních, ale i jiných. Potřebuje mít vhled do situace v poslanecké sněmovně, v senátu. A kdo takovéhle věci má dělat? Tím se samozřejmě zabýval politický odbor. Mimochodem, kdysi dávno to bylo tak, že ten politický odbor měl dvě části. Jednu, která se zabývala vnitřní politikou a druhou, která se zabývala zahraniční politikou. To je podle mě nezbytná součást radního týmu a pokud ti pan prezident Zeman chce postrádat, tak si dobře neumím představit, jak by to fungovalo. To budou nějaké náhražky, anebo si pan prezident myslí, že všemu tady v české politice tak dokonale rozumí a má tak dokonalý přehled sám, že už nikoho dalšího nepotřebuje. Uvidíme.
A kdyby to převzal pan Mynář jako kancléř?
To dost dobře asi nepůjde. Kancléř ten řídí jakoby celý aparát hradu. To je člověk, který má spoustu jiných povinností, mimochodem až po to, jsou-li k dispozici dostatek provozu schopných automobilů pro potřeby hradu a tak dále. Má na starosti samozřejmě finanční otázky a mnohé jiné. Vnitropolitický odbor to je analytické pracoviště, které prezidentu republiky v případě potřeby dodává podklady pro jeho politické kroky. To je něco trošku jiného. Tam jsou specialisté, pokud jde o zahraniční politiku, pokud jde o vnitřní, třeba za prezidenta Havla, tam samozřejmě byl, někteří byli externisté, ekonomisté, ekonomové a tak dále, protože Havel sám se v ekonomii až zas tak moc nevyznala a tak podobně. Prostě to je nezbytná součást týmu, který obklopuje prezidenta republiky. Mimochodem, vy jako expertka na zahraniční politiku jistě víte, a já to nechci srovnávat, ale že například takový americký prezident má kolem sebe tým čítající několik set lidí pro nejrůznější odbornosti. Já se nechci porovnávat s Amerikou, ale prostě jisté funkce, ten hrad jako nejvyšší, jako sídlo nejvyššího ústavního činitele plnit musí.
Posloucháte, jak to vidí komentátor Petr Nováček. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Vraťme se ještě k inauguraci Miloše Zemana a rozeberme trošku společně, Petře, jeho projev. Překvapil vás něčím? Co jste si při poslechu zaznamenal nebo zapamatoval? Co vám utkvilo v paměti?
Tak vizuální stránka věci, že byl pronesen z paměti. Nepamatuju se na žádného z českých prezidentů, upozorňuji, že jsem sice jak Metuzalem star, ale samozřejmě prezidenta Masaryka a Beneše si nepamatuji. Ale znám to z historické literatury. Tyhle ty projevy vždycky Zemanovi předchůdci četli, on se jej naučil z paměti a jak je jeho zvykem, tak ho brilantně odpřednesl. Mimochodem, to je jedna z největších Zemanových výhod mezi českými politiky, že to je brilantní rétor. Mně se vybavuje už jen jeden další, který už ovšem v politice nefunguje, a to je Milan Uhde. Ten také dovedl jako předseda poslanecké sněmovny hovořit tak, že jste to zito mohla hned klidně tisknout. To stačilo přepsat ten záznam a bylo odbyto. Pro novináře píšící velká výhoda.
V tomto případě jsme ovšem tu písemnou verzi neměli hned, protože ten projev byl opravdu z patra.
No, nebyl hned, ale po nějakých minutách se pak objevil na nějakých serverech, takže ono vypadal, že je dlouho obsáhlý ten projev, ale samozřejmě, když se to objevilo tištěné podobě, tak to za stolí řádek není. Nicméně ten projev byl poměrně hutný a na to jde o ten obsah. Takže by mě tam něco zásadně překvapilo. To ne, ale určité věci mi tam chyběly. Tak
například?
Jako všem mi tam chyběla aspoň zmínka o české zahraniční politice. Já vám povím proč. Jaksi chronickou nemocí zahraniční politiky České republiky, ale předtím i Československa, táhnoucí se historicky až do 30. let minulého století, je dvojkolejnost zahraniční politiky. Tě mám na mysli, že trochu jinak si často v našich dějinách i nejčerstvější současnosti představuje ministerstvo zahraničí, tedy Černínský palác, a trošku jinak hrad. Někdy do toho vstupuje ještě mírně odlišné stanovisko vlády, respektive premiéra. A to není dobře, protože zvlášť tak malá země, jako je ta naše, by si měla dát pozor na to, aby její výraz v zahraničí nebyl rozmazaný, aby jí bylo rozuměno, čili aby Hrad, Černín a Strakovka, pokud možno, mluvili jedním hlasem. Proto určitou větu dvě na téma zejména vztahu k Evropské unii, k euroatlantickému spojenectví, bych býval od prezidenta Zemana velmi uvítal. Prý na to jde později, ale já to tady vidím jako mezru. Mimochodem, jak Václav Klaus, tak ale hlavně Václav Havel ve svých inauguračních projevech, mimochodem ten Havlův byl vždycky přednášen z balkonu na třetím nádvoří k lidem shromážděným dole, tak ti tam vždycky zahraničně politickou pasáž mívali, zejména Václav Havel.
Co se týče, promiňte Petře, té zahraniční politiky a jisté roztříštěnosti, myslíte, že nyní lze očekávat, že budeme hovořit za Česko jedním hlasem?
Já nevím, jestli přímo jedním hlasem, protože tady máme vládu, jejíž hlavní součástí je Občanská demokratická strana, jež má určitý problém, zásadní problém s evropskou integrací. Je vůči ní velmi skeptická. To není sama. Některým z nás se asi taky nalíbí jisté výstřelky přicházející z Bruselu. Nicméně já třeba jako historik považuji Evropskou unii a celé toto dílo za neuvěřitelné štěstí pro Evropu, protože překlenuje ten francouzsko-německý historický spor, který stál na evropském kontinentu mnoho desítek milionů životů v průběhu dějin. A pokud je o nás, nepležíme v srdci Evropy a podle Bismarcka jsme klíčem k Evropě, tak nás navíc, abych to řekl, ochraňuje proti případným nezbednostem z východu. To je, pro mě je to jako pro člověka s historickým vzděláním zásadní věc. No, ale proč o tom hovořím? Víte, co je pikantní, když se konalo referendum o našem vstupu do Evropské unie, tak podle analýz toho referenda to rozhodnutí ano, měli na svědomí, to říkám pozitivně, příznivci ODS. Je opravdu rozdíl mezi příznivci ODS, dokonce členy ODS s řadovými, a mezi její reprezentací. ODS byla považována za stranu velmi aktivních lidí, podnikatelů, těch, kteří se nebojí soutěže, kteří vítají, že se nám jaksi otevřou dveře všeho druhu do Evropy, a proto vítali Evropskou unii. Samozřejmě situace se mění, přišla jistá krize v Evropské unii, na to reagujeme všichni. Nicméně to, čeho jsme byli svědky v minulých letech, to znamená euroskeptického postoje prezidenta Klause a takového odvaru téhož postoje od premiéra Nečase, tak to by teď mohlo povolit, protože z těch dvou zůstává v funkci premiér Nečas. Miloš Zeman podle mě bude vůči Evropské unii sice kritický, to už řekl, ale vstřícný. On se ho sám označuje za eurofederalistu. Tak vstřícný, aby zase nebyl. A jak to bude vypadat dál po volbách do poslanecké sněmovny a do Europarlamentu, které se uskuteční asi s týdenním a 14-denním odstupem příštího květnu, to uvidíme, ale třeba se opravdu dočkáme i jednotnějšího pohledu na zahraniční politiku počínaje vládou, včetně Černínu až po Hrad.
Ještě se vrátím krátce k tomu inauguračnímu projevu. Miloš Zeman hodlá podporovat takzvané ostrovy pozitivní deviace a zároveň představil tři ostrovy negativní deviace, proti kterým je potřeba bojovat, a to jsou kmotrovské struktury, neonacistické bojůvky a většina českých médií. U tohoto bodu zazněl vlastně jediný potlesk během projevu ve Vladislavském sále plném politiku a dalších hostů. Co na to říkáte?
Když jste působila dlouho v Německu, tam přeci mají takovéto hezké přísloví spoluchycení, spolupověšení. Tam došlo ke splynutí duší, abych to řekl. Podívejte se, v tom Vladislavském sále se dělá až asi na 35 nepřítomných celá poslanecká sněmovna a senát. A jsou to politici, sedí tam i další politici. A otevřeteli v České noviny tak už mnoho měsíců. Není prakticky co týdne, někdy ani dne, aby se tam některý z politiků neocitl v úzkých. Vždyť víme, co dnes působí nejrůznější vyšetřované kauzy s pochybnostmi, zda nemají korupční pozadí. No a jasně, že těm politikům by bylo příjemnější, kdyby média si mohli držet od těla. Proto se jim ten Zemanův výrok velmi líbil, ale pozor, ono to s tím Milošem Zemanem zase není tak horké. Já to teda neříkám jenom proto, že s kolegou Pokorným, když jsme s ním svého času dělali rozhovor na Radiožurnálu a my jsme jich dělali víc a tehdejší předseda sociální demokracie se zmínil o novinářském hnoji, tak my jsme poděkovali, že jsme byli osloveni a Miloš Zeman říkal, pánové Pokorný a Nováčku, vy přeci dobře víte, že vás mezi to nepočítám. Takže jsou nějaké výjimky, já nevím, jestli ještě platí, ale jinak jeho vztah k médiím je takový, jaký je, a jestli vás to zajímá, povím důvod. Jeden je v opoziční smlouvě, která byla pro většinu médií neakceptovatelná. To byla skrytá koaliční dohoda, jejím smyslem bylo v posledku eliminovat celou politickou opozici. A druhý ten důvod byl velmi osobní. Někdy v polovině minulého desetiletí jeden bulvární deník a pak bohužel i noviny považované za seriózní přinesli takový na můj vkus nechutný text na téma vztahu Miloše Zemana a jeho syna z prvního manželství s úvahou, že údajně ten syn se měl pokusit o sebevraždu, aby si čtenáři domysleli, že za to může otec. To byla samozřejmě pomluva všecko. Ale samozřejmě, že Miloše Zemana to mimořádně zasáhlo a od té doby je zcela zřejmý jeho velmi odtažitý, opatrný, nedůvěřivý vztah k médiím, hlavně k některým.
Takže spíše, promiňte Petře, to lze vůbec, ta kritika není namířena jako vůči médiím, jako celku, nýbrž spíš vůči jednotlivcům.
No, takhle to zní po všechně. Já si myslím, že vůči všem skutečně není namířena. Teď jsem možná něco prozradil, ale vaši posluchači si na to asi vzpomenou. Jde mi o tu osobní notu. To je pochopitelně citlivá záležitost a nedívím se prezidentu Zemanovi, že to jaksi v něm hluboko uvízlo. Na druhé straně on operuje ještě jedným faktem a víte, bez psa nekouše, mně se to těžko říká, ale jemu se zdají zejména některé komentáře v novinách plytké, neinformované, nezasvěcené a prostě zbytečné matoucí. Víte, já to povolání dělám hrozně dlouho a už ho dělá vlastně další generace, víc než generace těch, kteří přicházejí po mně a já vám mohu říct jenom to, že to, co si dneska dovede troufne napsat jako komentář, neboli jako názor, svůj názor. Některý z těch kolegů, řekněme ve věku kolem 32 let, tak to já bych si nedovolil napsat dnes. A to mám, prosím, 42letou dceru a vnoučata. Prostě to bych si nedovolil, byť za tu dobu, řekl bych, mám těch zkušeností výrazně více. Jsem disponul snad určitým historickým vzděláním a celých 23 let jsem de facto jaksi svědkem všech těch politických garnitur, z nich mnohé ty lidi znám, které se tady vystřídali. Ale některé ty věci bych si nedovolil prostě napsat. A když to čtu, protože to všechno musím číst jako komentátor, abych věděl, co si myslí jiní, tak si často říkám, pro Boha, kde to vzal, nebo jak může v sobotních novinách, slušném to deníku, kolega XY tvrdit, jak bude vypadat prezidentství Miloše Zemana. Já nevím, jestli to víte vy. Já to nevím. Já můžu tušit, jak se může odvíjet podle určitých znaků Zemanova jednání, charakteru, tak, jak jsme poznali až dosud. Ale jestli se bude držet na úzdě, jestli se s ním něco stane a on si, jak na něj dolehne ta ústavní odpovědnost a on se prostě bude krotit a tak dále, prostě bude se prvat výrazně jinak než dosud. To já opravdu nedovolím věštit.
To byl Petr Nováček, politický komentátor Českého rozhlasu, dnešní host pořadu Jak to vidí. Děkuji za vaše názory a těším se na další návštěvu.
Já děkuji za pozvání, přeju hezký den vašim posluchačům a když mě pozvete, rád přijdu.
Děkuji. Zítra bude naším hostem profesor Jan Pirk, kardiochirurg. Příjemný den všem, přeje Zita Senková. Naslyšenou.